Labdien, kolēģi, kas nav redzēti. Tekstiņu mēs nevaram palaist, bet saskaņā ar pašvaldību likuma 38. panta otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdina klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Tātad šodien mums darba kārtībā ir divi jautājumi. Pirmais ir par Žaņa Sūniņa prēmiju vizuālajā mākslā. Tur mums ziņotāja būs Ziedīte Začeste. Un otrais jautājums ir par atļauju atvērt totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles telpās Brīvības ielā 11 Talsos Talsu novadā. Nu, tad mēs varam dot vārdu Ziedītei Začestei, kura ziņos par jautājumu, par pirmo jautājumu. Un Jā, labdien. Droši vien vajadzēs arī pamatojumu, kāpēc viņš ir skatāms ārkārtas sēdē. Lūdzu.
Tātad labdien visiem. Es par šo ārkārtas sēdes nepieciešamību droši vien ir tas, ka iespējams, ka šis lēmums tika ieteikums no Žaņa Sūniņa prēmijas vizuālajā mākslā vērtēšanas komisijas puses var būt, ka neiekļāvās datumos, lai paspētu uzkārtējo domas sēdi tikt iesniegts. Es šajā te procesā piedalījos kā sēdes protokoliste, un tā kā komisijas priekšsēdētājs Uldis Jaunzemes Pētersons ir atvaļinājumā šobrīd, tad es tiku lūgta piedalīties šajā sēdē. Tā kā īsti par izvēlētajiem sēdes datumiem nevaru komentēt vien faktu, ka šī te prēmijas vērtēšanas komisijas sēde notika šā gada 25. aprīlī, kad arī es sagatavoju protokolu par sēdes norisi un lēmumu. Nu, acīm redzot, tātad tas bija par vēlu, lai paspētu izskatīt domas sēdē. Tas varētu būt mans komentārs.
Un pasākums notiek šo sestdienu, pareizi?
Jā.
Apbalvošana.
Šo sestdienu pulksten divos Talsu novada muzejā.
Labi. Paldies. Turpināt.
Tātad šajā sēdē piedalījās vērtēšanas komisijas locekļi Inga Pētersone, Uldis Jaunzemes Pētersons, kurš arī bija sēdes vadītājs, Baiba Kalna un Māra Cēbere. Un pilnīgā vienprātībā vienbalsīgi tika nolēts, ka Talsu novada domei ieteikt Žaņa Sūniņa prēmiju vizuālajā mākslā, piešķirt Elmāram Urniņam prēmijas apmērs 500 eiro pēc nodokļu nomaksas. Tāds ir šīs te vērtēšanas komisijas lēmums.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Neredzu. Elīna?
Jā.
Nav, jā. Vai ir priekšlikumi? Viedokļi? Tad mēs varam pāriet pie balsošanas.
Atvainojos, labdien, īsais viedoklis. Visu cieņu laureātam, kurš saņem Žaņa Sūniņa prēmiju, bet varbūt citās reizēs, iepazīstoties ar protokolu, nebūtu īsti ētiski, ja kāds no vērtēšanas komisijas locekļiem arī izvirzītu pretendentus. Kas šajā reizē, manuprāt, nebija īsti ētiski, taču pievienojos tiem, kas atzīst, jā, ka laureāts ir pelnījis šo te prēmiju, bet, nu, varbūt mums būs mācība uz priekšdienām. Paldies.
Paldies. Labi, tad mēs varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu. Andris nav balsoja, Elmants nav, jo? Labi, tad var slēgt laikam balsošanu.
Jā,
Lūgums vēl nespēj, jo es nespēju vēl nobalsot. Par vēl vienu minūtu.
Par vēlu, par vēlu.
Labi, tad es balsoju ar roku, es esmu par.
Labi, paldies. Nu, tātad ar 16 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tad mēs tālāk varam pāriet pie nākošā otrā darba kārtības jautājuma par atļauju atvērt totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles telpās Brīvības ielā 11 Talsos Talpu novadā. Un ziņotājs ir Jānis Pāvuliņš. Lūdzu, Jāni.
Labdien.
Dien.
Tad vispirms par to, kāpēc jautājums uz ārkārtas sēdi. Tātad, nu, tā formālā puse ir tā, ka jāizskata jautājums ir pēc likuma 45 dienu laikā. Jautājums ir bijis skatīts tātad attiecīgi licencēšanas komisijā jau 4. aprīlī. Licencēšanas komisija ir izvērtējusi dokumentus, konstatējis, ka ir iesniegt visi nepieciešamie dokumenti. Un nu, tā tad lūgusi šo jautājumu tālāk vērtēt juridiskai nodaļai. Pēc tā, ko es redzu šajā te nu, pieņemtajā lēmumā par virzīšanu uz sēdi, ir tālāk juridiskā nodaļa, es iepazinos, ir rūpīgi izvērtējusi visu judikatūru, norādījusi, ka nu, tātad nekādu apstākļu nav, kas ļautu vienkārši tāpat izlemt šo jautājumu tīri, nu, kā lai saka, politiski. Ja kādam nu, iedzīvotājiem pieņemsim nepatīk, ja visi tātad apstākļi ir, kas ļauj šādu atļauju dot, tad ir virzams pozitīvs lēmums. Jāsaka, diemžēl es šo te pats tātad atrados nu, tātad attaisnotā prombūtnē tai laikā. Pie šī jautājuma nonāca 27. aprīlī. Nu, attiecīgi tad arī gatavoju šo jautājumu uz sēdi, pateicos juridiskai nodaļai, kas sniedz atbalstu. Nu, tātad attiecīgi. Kas attiecas par pašu lietas būtību, nu, tātad, kā jau norādīts, iesniegta lietā visi dokumenti, tie ir izskatīti, izvērtēti un nav nekāda apstākļa, kas ļautu nu, lemt par negatīvu administratīvu aktu izdošanu šajā jautājumā. Paldies.
Paldies, Jāni. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, paldies, es iepazīstoties ar lēmumu projektu un arī uzklausot ziņotāju, sapratu, ka formālie kritēriji ir pārbaudīti un tātad formālās prasības ir. Es saprotu, ka ievērotas, bet jautājums ir, vai gatavojot šādu lēmumu projektu, ir vērtēts arī iespējamais iedzīvotāju interešu aizskārums, ko cits starpā likums arī paredz.
Tātad, jā, tas tika vērtēts, tas arī, nu, attiecīgi tika norādīts. Sākotnēji pirmajos lēmuma projektu variantos es atsaucos uz judikatūru, kas regulē nu, šo jautājumu arī. Pēc tam, diskutējot ar juridisko nodaļu, to mēs izņēmām ārā no lēmuma projekta, bet principā tas tika rūpīgi vērtēts, vai nu, iedzīvotāju viedoklis vienkārši tādu, nu, kā bez kaut kādu pamatu būtu pamats izdot negatīvu administratīvu aktu. Nu, diemžēl vai kā citādi tas tā nav, līdz ar to tas ir izvērtēts un ņemt cērā gatavot lēmumu projektu.
Paties, vai vēl ir deputātiem jautājumi? Jā, Aldis, Pinkats, lūdzu.
Labdien visiem. Man jautājums ir droši vien, ka juristiem paskaidrot par tām mūsu iespējām un, teiksim, nemotivēti nobalsot pret. Un otrs jautājums, ja mēs nobalsojām pret, vai tas nozīmē, ka mēs nepieņemam lēmumu, vai tas nozīmē, ka mēs atsakām izsniegt atļauju? Es tā īsti nesaprotu to, kā ir pareizi, ja mēs, piemēram, neatbalstītu šādu te vēlētos neatbalstīt, vai mums būtu. Jo vienkārši ir radies priekšlikums, ko Ilva ir pielikusi klāt atteikt atļaujas izsniegšanu, par kuru tā kā būtu lēmums pieņemams. Bet ja mēs domi nobalso pret sagatavoto lēmumu projektu, tas nozīmē, ka mēs lēmumu vispār nepieņemam.
Tātad ir Ilva Jansone.
Jā, labdien.
Labdien.
Tātad saskaņā azartspēļu un izložu likumu domas lēmums ir vai nu atļaut, vai atteikt atļaujas izsniegšanu. Līdz ar to ir viena opcija vai otra opcija. Ņemot vērā to, ka arī licencēšanas komisijas vērtējumā un arī mums iesaistoties šī lēmuma projekta sagatavošanā, mēs nesaskatījām tātad iemeslus, lai šāds atteikums būtu pamatots, ir lēmuma projektā tātad norādīts, ka ir šīs atļaut attiecīgajam uzņēmējam tātad šajā adresē Brīvības ielā 11 tālsos tātad attiecīgās azartspēles organizēt un šo vietu tātad atzīt par pieņemamu. Attiecībā par pamatojumu atteikt, nu, šī gadījumā arī, kā jau Jānis minēja, judikatūra ir diezgan stingra un ir noteikts, ka ja pašvaldību šajā gadījumā domas tātad personā tomēr lem par pretējo, tātad ka tad neatļaut šo te azartspēļu organizēšanas vietu konkrētajā vietā organizēt, tad šiem pamatojumiem ir jābūt pietiekami precīziem, nevis vispārīgiem. Un līdz ar to, lai mēs precīzi pamatotu, tad ir jābūt kaut kādiem konkrētiem datiem, ne tikai iedzīvotāju atļaukāju apstāvju, kā jau Jānis minēja, būtu noteicējušies, ko pateikt, jo iedzīvotājiem kaut kādi jauni, viņi sevišķi, kas ir azartspēlēm saistīti, nevien vēlu simpātiski, un te var būt, kad vienu vai divu cilvēku vēlme nevar atspoguļoties kā precīzi pamatots atteikums šādas te vietas neatļaušanai konkrētās pašvaldības teritorijā. Līdz ar to nav nesaskatījām šajā gadījumā, ņemot vērā to, ka šajā vietā jau citu azartspēļu veida organizēšana ir atļauta un jau sen notiek, un pārkāpumi šajā gadījumā būtiski nav konstatēti, tad pamatotu atteikumu šeit nebija iespējams pat kādu apstāklī atrast, lai būtu vismaz viens vai cits motivējošs iemesls šādu atļauju nesniegt. Ja es atbildēju uz jautājumu, tad man tas viss.
Īsti, ja es varu paturpināt, tas mans jautājums nebija tik daudz par to motivāciju. Tas ir skaidrs, ka motivācija neizsniegt ir nepieciešama. Mans jautājums bija tāds, ka ja dome neatbalsta sagatavoto lēmumu projektu, vai tas nozīmē, ka mēs esam atteikuši, vai tas nozīmē, ka mēs neesam pieņēmuši lēmumu? Tāds bija tas mans jautājums. Tās ir divas dažādas situācijas. Nobalsot par atteikumu vai nenobalsot par tātad atļaujas izsniegšanu.
Jo parasti, šajā gadījumā likums... Es sapratu, Aldi. Šajā gadījumā likums paredz pašvaldība pieņem, vai atsaka atļaujas izsniegšanu. Tātad šī gadījumā, ja nepiekrīt šim, tad ir jābūt citam lēmumam attiecībā par šo te, tai skaitā to pašu 45 dienu laikā. Tātad, ja mēs neatļaujam, tad ir motivēts atteikums, tā paša termiņa ietveros jāsagatavo un...
Jā, bet varbūt vēlreiz tomēr. Mēs nobalsojam...
Varbūt, ka Jānis jau gribēja kaut ko piebilst.
Okay, Jānis jau dai, un tad daudz...
Jā, es atvainojos. Ja es drīkstētu papildināt, tad nu, vienā gadījumā, ja lēmums nebūs pieņemts, tas iesniedzējs varēs pārsūdzēt pašvaldības faktisko rīcību. Ja būtu negatīvs lēmums, viņš var pārsūdzēt konkrēto atteikumu. Ja? Nu, tas arī ir visa starpība nu, tajā pārsūdzēšanas procesā. Tāpat pašvaldībai, nu, pašvaldība var nenobalsot. Vienkārši nebalso un viss, bet, nu, pašvaldībai vienā gadījumā, nu faktiski gan atteikuma gadījumā, gan nebalsošanas gadījumā jārēķinās ar tiesiskajām sekām, kuras iestāsies, un tad jau atteikti ir labāk, jo tur var kaut kā pamatot, var būt, ja, bet vienkārši nenobalsot jūs jau, nu to, tad jūs vispār to savu rīcību nekā nepamatojat.
Jā, nu tieši tas ir tas, ko es vēlējos tā kā saprast, vai tās sekas, nu sekas ir dažādas, jā, bet, nu, jūs teicāt, tiesiskās sekas, nu, varbūt var arī attīstīt šo terminu, kādas sekas pašvaldībai draudētu par vienā vai otrā gadījumā, vienā atteikt un otrā vienkārši nepieņemt lēmumu, faktiskā rīcība pret negatīvu administratīvu aktu, kādas ir iespējamās sekas. Es jau nezinu, kā mēs nobalsosim, bet vienkārši, nu, pirms balsošanas varbūt paskaidrojiet, kurš zina, ja zina.
Tā, Ilva?
Termini, sodi.
Nu, jā, nu šinī gadījumā administratīvā procesa ietveros, tad attiecīgi iesniedzējiem būtu tiesības vērsties tad administratīvā rajona tiesā ar iesniegumu, vai nu, kā jau Jānis minēja, ja ir negatīvs lēmums, tad pārsūdzēt attiekt tieši šo te atļaus neizsniegšanas faktu, vai tā ir faktiskā rīcība, tad ja pašvaldība likumā noteiktajā termiņā nav pieņēmusi lēmumu, tad šinī gadījumā tad faktiskā rīcība. Nu, un tālāk jau pašvaldības iesaist administratīvo resursu neliedrīga izmantošana, šāda procesa administrēšanā, uzturēšanā, darbošanās un viss tā tālāk. Attiecībā par to, vai tas mums varētu finansiāli kaut kā ietekmēt, tiešā veidā man liekas, ka nē.
Tiesas izdevumi varbūt.
Nu, vienīgi ir tiesas izdevumi, jā, protams. Bet tie ir administratīvie izdevumi, vairāk vai mazāk.
Jā, Gaidis Bērziņš.
Jā, man ir tāds precizējošs jautājums, noklausoties Jansons kundzes argumentāciju. Es tur sadzirdēju tādu divu vārdu virknējumu, ka būtiski pārkāpumi nav konstatēti. Vai tas nozīmē, ka ir konstatēti nebūtiski pārkāpumi darbībā?
Varbūt es neveikli izteicos. Manā rīcībā nav informācijas par pārkāpumiem. Es pieņemu, ka licencēšanas komisija arī šo jautājumu ir skatījusi. Licencēšanas komisijas sastāvā ietilpst arī pašvaldības policijas vadītājs, tā kā viņš vismaz šo informāciju labi pārzina, kas ir saistīta ar pašvaldības policijas, tātad šo kompetenci attiecībā par šīs vietas tā kā darbību. Tad es pieņemu, ka arī no šī viedokļa licencēšanas komisija ir vērtējusi.
Paldies.
Uzzināt, vai tas nav iespējams to izdarīt?
Kaludzu?
Mēs to varam tagad noskaidrot, vai ir bijuši pārkāpumi vai nav?
Nu, es varu ātri sazvanīt policijas vadītājiem.
Jā, sazvan, lūdzu, un pa to laiku Sandras Pētersonas jautājums, lūdzu. Sandra, mikrofons nav ieslēgts jums.
Labdien, bet man arī droši vien, kad jautājums juridiskās nodaļas vadītājai, jo šobrīd tik minēts motivēts atteikums un kā pieminēja arī šī te iedzīvotāja aptaujas savā laikā ir veikta, tad mans jautājums ir, kas tad ir vēl vajadzīgs, lai būtu motivēts atteikums?
Ilva, Oca. Ilva zvana pašreiz. Vai vēl ir jautājumi, kas nav Ilvai? Ilva atgriezīsies, tad mēs pārjautāsim. Vai ir vēl kādi jautājumi, ja mēs vienkārši gaidam Ilvas komentāru? Labi, uzgaidam Ilvu.
Es tikko sazvanīju Māriju Grīnvaldu, viņš pieslēgsies arī domas sēdē, varēs sniegt paskaidrojumu klātienē.
Man varbūt ir jautājums, kas varētu nebūt juridiskās nodaļas vadītāji. Šī ir pirmā reize, kad tas uzņēmums prasa pašvaldībai šo te konkrēto azartspēļu veidu atļaut.
Manuprāt, mums jā.
Labi. Paldies.
Labi, Ilva, tu tagad esi pieslēgusies?
Jā, es esmu pieslēgusies. Esmu
bija Sandras jautājums par šo motivēto atteikumu. Ko nozīmē motivēts atteikums?
Tātad šī gadījumā motivēts atteikums nozīmē to, ka ir pašvaldības izvērtējums par to, kas ir šie sabiedrības aizskārumi, kas liektu šāda veida azartspēles organizēšanas atļauju izsniegt. Ņemot vērā to, ka cits azartspēļu veids jau šajā vietā ir reģistrēts un pirms Māris ir paspējis piesteikties, es arī uzzināju no viņa informācijas, ka pašvaldības rīcībā nav konstatēti gadījumi, kad būtu bijuši kaut kādi pārkāpumi tieši par azartspēļu organizēšanu. Reizēm ir bijuši kaut kādi tīzi sadzīviski konflikti, kas ir saistīts varbūt ar alkoholu lietošanu, ar līdz ar to tā rezultātā cilvēku uzvedību, bet ne tieši par azartspēļu organizēšanu nekad pārkāpumi nav konstatēti, kas varētu liecināt par to, ka šis uzņēmums attiecīgu azartspēļu organizēšanā būtu kaut ko pārkāps vai nu, neievēros to kārtību, kas ir noteikti.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Tā, vēl mirklīt uzgaidām, kad mums Māris pieslēdzas Grīnvalds.
Māris ir pieslēdzies.
Jā, Māri, redzam tevi. Jautājums ir par to, vai ir no pašvaldības policijā saņemtas sūdzības par kaut kādiem pārkāpumiem, kas ir totalizatoru un dērību likmju pieņemšanas vietā Brīvības ielā 11. Talsos.
Ja mēs runājam par šo te vietu, respektīvi Klondai, kur atrodas, tad, respektīvi, par šīm azartspēlēm mums nav saņemts nekādas sūdzības. Ja būtu saņemts, tad tas jau ir piekritīgs azartspēļu inspekcijai. Bet sūdzības mums bijuši saistībā ar to izklaides vietu kā tādu, kad cilvēki atrodas ārpus šīs azartspēļu vietas, respektīvi pie daudzdzīvokļu mājām, ka tur notiek trokšņošana, sabiedriskā kārtība pārkāpumi, respektīvi kaut kādi kautiņi, tādu veidu pārkāpumi. Bet par pašu kā iestādi mums nav bijušas sūdzības. Labi, protams, iedzīvotāji ir neapmierināti, tie, kas ir tuvumā esošie, viņi uzskata, ja tur tā iestāde atrodas, tad viņi piesaist šos iedzīvotājus, bet ja šeit vairs nebūs šis bārs un būs tikai šo izložu un likuma pieņemšanas vieta, tad varbūt tas arī kaut kā veidā arī kaut ko atrisina, ka varbūt vairs nebūs tur tā liela tā koncentrācija.
Paldies, Gundars, bet Sebris jautā, lūdzu.
Labdien, man būtu jautājums, vai ir likumā noteikti, cik tuvu no izglītības iestādēm drīkst atrasties šādas azartspēļu vietas, vai tas ir konkrēts attālums, vai tie ir saistošie noteikumi, kas regulē šo normu?
No galvas es nepateikšu, bet nedrīkst būt, protams, pašās izglītības iestādēs šādas te vietas, jā, bet es tagad domāju. Tad ir jāskatās likumā, es no galas nepateikšu. Man liekas, ka bija kaut kādi metri un tas ietek mums pie metriem.
Jānis Pauliņš zin vai Ilva Jansone. Izskatās, ka Jānis meklē metrus.
Es arī galvas nepateikšu, bet nu, es akvēršu uzmanību to, ka šeit jau šobrīd atrodas azartspēļu tātad šī te vieta, organizēšanas vieta, un līdz ar to jau iepriekš izsniegtā atļauja jau ir paredzējusi to, ka šī vieta ir atbilstoša, bet mēs ar Jāni kopā varam ātri mēģināt sameklēt, bet es zinu, ka licencēšanas komisija šo arī bija vērtējusi.
Paldies, Gaidis Bērziņš, lūdzu Gaidi.
Ja es pareizi sapratu no pašvaldības policijas pārstāvi, tad nu, runājot par likuma pārkāpumiem, kas ir konstatēti, Proti varētu teikt, ka vismaz daļa ir bijusi celoniskā sakarā ar šīs spēļu zāles esamību kā tādu. Nu, jo es saprotu, ka tur notiek kaut kāda procesa, un tad cilvēki nāk ārā un trokšņo pie apkārtējām mājām. Vai es pareizi esmu sapratis no jūsu teiktā?
Jā, pareizi esat sapratis. Es kā jau minēju, kādreiz tur atradās gan spēļu zāle, gan atpūtas vieta, bārs. Un tad līdz ar to tie cilvēki, kad tur atpūtās, tad nu, rīt agrumos vai vēlās nakts stundās, jā, kad izgāja ārā, tad arī vairāk ārā notika šie konflikti un visādas citas saistīta pārkāpuma, kas saistīts ar sabiedrisko kārtību un drošību.
Paldies, Laura Spīlēģis, lūdzu.
Jā, man bija jautājums. Attiecībā par Dūkuma ārsteidz, ka viņu rīcībā nav šī informācija par to, vai nav pārkāpumi attiecībā par šīm azartspēlēm. Tad sanāk, ka par šo atbildu attiecīgā institūcija mums bija jājautā viņiem, vai ir pārkāpumi, vai nav. Vai tikai mēs konsultējamies ar pašvaldības policiju?
Man jautājums?
Nē, Ilvai Jansonai.
Tā, varbūt es varu atbildēt šo jautājumu. Tātad, attiecībā par esošo azartspēļu vietu ir spēkā esoša licence par citiem azartspēļu veidiem. Ja būtu pamats šādu licenci, nu, tātad atcelt, par to lemtu attiecīgi izloži un azartspēļu uzraudzības inspekcija. Šāda licence nav atcelt. To mēs pārbaudījām.
Aha.
Tā kā... Nu, tas arī ir tas apstākls, un kas attiecās uz to, nu, es galīgi negribu aizstāvēt šo te vietu. Protams, iepriekš viņi ir nu, piesaistījusi dažādus tur konflikts un tā tālāk, bet, nu, manuprāt, tas jau tā kā vairāk ir saistīts ar alkoholu lietošanu, kas smēdz būt pie dažādām kafejnīcām un tā tālāk. Ja? Un to nu, nodalīt ir grūti un pierādīt, ka tas ir saistīts tieši ar konkrētu azartspēļu. Nu, tas būtu tiesā grūti. Paldies.
Paldies, Laura Spīlēģis.
Jā, bet mēs iepriekš jau apgalvojām vairākas reizes, ka nav pārkāpumi. Tātad mēs varam teikt, ka mums tam informācijas par to jau ir pārkāpumi, kas ir saistīti ar azartspēlēm. Vienkārši viņiem ir licence, bet tur pastāv arī iespējams kaut kādu mazāku pārkāpumu. Tā kā to mēs arī īsti apgalvot nevaram.
Jā.
Nu,
šeit ir jāvērš uzmanība tas, ka saskaņā ar azartspēļu likumu pašvaldībai nav funkcija vai pienākums šīm gadījumā arī pārbaudīt šādu informāciju attiecībā par pārkāpumiem. Tam ir cita institūcija, kuram ar to ir jānodarbojās, kas atspoguļojas izsniegtā licencē vai tās darbības apturēšanā vai tam līdzīgi.
Paldies, Kalvis Kalniņš, lūdzu.
Jautājums Mārim Grīnvaldam. Jūs teiktajāt, saklausīju, ka nav vairs paredzēts bārs Klondaikā, vai nesapratu īsti?
Nu, to es tikai esmu arī dzirdējis, ka es saprotu, ka viņi pārkulcējās tikai un vienīgi uz šo izložu un likuma pieņemšanas vietu. Bet es nevaru 100% apgalvot to, jā.
Bet Jānis jau ir redzējis to iesniegumu Pāvuliņš. Tur viņi nu, tikai prasa atļauju par to, ko viņi prasa, par totalizatoru un darību likuma pieņemšanu.
Jā, varu komentēt. Attiecībā par bāru komentāru nevaru izsniegt, jo mēs neskatījām, tur būs bārs, nebūs bārs. Viņi iesniedza, kas ir likumā noteikts, iesniedza šādu tātad stāv plānu, kurā ir norādīts, kur ir plānots izvietot azarta zonu, totalizātoru atrašanās vietu, kases atrašanās vietu. Nu, manuprāt, tātad, nu, līdz šim tas bārs atradās šeit, tas ir neiekrāsotā zonā. Līdz ar to, vai tur būs bārs vai nebūs bārs, es nevaru komentēt. Viņš ir citā zonā. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Tad mēs varam, nav, ja, neviens vairs neko nejautā, izskatās. Tad mēs varam pāriet pie priekšlikumiem. Ir tā tad iesniegts viens priekšlikums.
Jā.
Tā, un priekšlikumā ir rakstīts lēmuma projekta lemjošā daļā mainīt, neatļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Klondaika reģistrācijas numurs 40031152, juridiskā adrese Satekles iela 2B Rīga LV1050, atvērt totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles telpās Brīvības ielā 11, Talsos Talsu novadā. Ilvai, varbūt ir kāds komentārs?
Jā, es centīšos runāt īsi. Priekšlikums būtībā ir atteikt šīs te licences izsniegšanu, un kā jau kolēģi vairāk kārt minēja, ka azartspēļu un izlošu likumā ir minēts, ka jā, pašvaldībai azartspēļu organizēšanas vieta rada būtisku valsts vai attiecīgās teritorijas, kas šajā gadījumā ir pašvaldība, iedzīvotāji interešu aizskārumu, pašvaldības domēji ir iespēja atcelt šo te licenci, un tad pēc 5 gadiem šī te licence tiks anulēta. Tāpēc, ņemot vērā to, ka šī konkrētā spēļu zāle atrodas Brīvības ielā 11, kas ir pilsētas pats centrs, kur netālu ir bērnu dārs, pat vairāki bērnu dārs salīdzinoši netālu, kur turpat ir skola, turpat ir bibliotēka un apkārt ir daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas. Ņemot vērā dažādus pētījumus, kas ir bijuši par azartspēļu ietekmi uz dzīves vietu, uz to, ka visbiežāk šie cilvēki, kas ir azartspēļu atkarīgie, izvēlas dzīves vietai tuvākās azartspēļu organizēšanas vietas, lai pie tām nonāktu. Ņemot vērā visus šos te apstākļus, ņemot vērā 2020. Gadā jau plašās diskusijas par to, lai mēs veiktu teritoriālā plānojuma izmaiņas, lai aizliegtu Talsu pilsētā vai jebkurā citā mūsu novada pilsētā šīs te azartspēļu vietas izvietot pilsētu centros. Tas nav normāli, ka mums pilsētas centrā ir šāda iestāde, un manuprāt, būtu jāstrādā pie tā, lai mēs varētu atcelt jebkurai no šīm vietām, kas atrodas pilsētas vecpilsētā vai pilsētas centrā, lai mēs 5 gadu periodā to varētu ar teritoriālo plānojumu atcelt. Un šajā gadījumā es neredzu nekādu pamatojumu, kāpēc pašvaldībai šādu papildus atļauju būtu jāsniedz. Drīzāk otrādi mums būtu jādomā par to, kā šādu vietu likvidēt. Līdzīgi brīnišķīgs stāsts jau centrā mums ir noticis, kad azartspēļu organizēšanas vieta ir laika gaitā pārtapus par kaut ko pilnīgi citu. Ja ir nepieciešama motivēts lēmums, kas vairāk kārt tika piesaukts, to mēs varam sagatavot. Dati, es domāju, sociālais dienests jums noteikti varēs piedāvāt datus, kas ir diemžēl skaudri dati par dažādiem gadījumiem, par incidentiem, kas ir notikuši pie šīm te iestādēm un liela daļa noteikti arī saistībā ar šīm te azartspēlēm. Vairāk cilvēki piesauc tiesiskās sekas, bet mums tomēr nebūtu jākoncentrējas tikai uz to, vai pašvaldība nedabūs sodu vai pašvaldības lēmumu nepārsūdzēs. Ja vajadzēs, lai šī iestāde pārsūdz pašvaldības lēmumu, un tad lai tiesa vērtē, bet mums tas nekādā gadījumā neuzliek par pienākumu, viņiem šo te atļauj izsniegt. Vairāk kārt piesauktais tiesiskās sekas, neviens nevērtē šobrīd tās sekas, kas tiek atstātas uz mūsu iedzīvotājiem, uz azartspēļu atkarīgajiem, uz šīm te ģimenēm, kas tiek izjauktas, uz pašnāvību skaitu. Šāda statistika, es pieļauju, ka mums novadā ir iespējams apkopot, un līdz ar to es lūgtu sagatavot motivētu atteikumu, saskaņot to ar deputātiem, ja nepieciešams, ar mani noteikti, es ļoti vēlētos piedalīties šī te atteikuma izstrādējam, man palīdzība būtu nepieciešama. Un šajā gadījumā lemt par to, ka mēs atsakam šai iestādei izsniegt azartspēļu organizēšanas atļauju. Paldies, aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Paldies, varam uzsākt balsošanu, lūdzu.
Man jautājums viens, lūdzu. Ja varu...
Jā, Aldi, lūdzu.
Juridiskā nodaļa var pateikt, vai tā ir teorētiski tikko izteiktais ilgas priekšlikums ir iespējams? nepieņemt lēmumu šodien, bet motivēt atteikumu. Tieši laika izpratnē un faktiski zinot apstākļus vai, nu, jūs esat gatavojuši lēmumu projektu, to mēs redzam, bet Ilva sniedz informāciju, kur varbūt nebija zināma.
Jā, Ilva lūdzu. Jansone.
Tas, kad pastapinātu vai netiešu informāciju mēs varētu no pašvaldības iestādēm saņemt, tas, protams, ir nu, pamatoti, bet vai mēs varēsim pierādīt, ka konkrētās veselības problēmas, alkohola problēmas vai uzvedības problēmas vai kaut kas cits ir tieši saistīts ar konkrēto vietu, šaubos, vai to būs iespējams pierādīt. Jo nevienam nav noslēpums, ka dažādas azartspēles tiek organizētas arī internetā, tiešsaistē un tā tālāk. Un līdz ar to, lai mēs ar kādu konkrētu situāciju varētu pamatot, ka tieši konkrētais uzņēmējs un viņa organizētās azartspēles konkrētajā vietā ir vainojums pie viens vai otra gadījuma, to būs grūti pierādīt un to uzskatīt par pamatot. Protams, var vērtēt, likt kopā informāciju un skatīties, vai ar to būs pieteikums, lai to uzskatītu par pamatotu un būtisku to te sabiedrības interešu aizkārumu, bet šobrīd viennozīmīgi atbildēt es nevaru.
Paldies! Labi, aicinu deputātus balsot par priekšlikumu. Jā. Tā, es varu slēgt. Tā, 11 deputāti par. Es redzu, 3 pret, 1 atturās un 4 nepiedalās. Rezultātā priekšlikums ir atbalstīts. Jā. Labi. Un tālāk. Tā.
Ņemot vērā to, ka priekšlikums ir pilnīgi diametrāls pretējs tam, kāds ir sagatavots domas lēmuma projekts, bet šī gadījumā ir jābalso par šo te jauno nolemjošo daļu. Bet nolemjošā daļa šī gadījumā mums nebūs pamatojuma lēmuma projekta preambulā.
Labi, tālāk kāds mums rīcības jāveic, Ilva?
Nu, tātad šī gadījumā ir balsojums par attiecīgo lēmumu.
Es lūgtu saglabāt to sadaļu, kur iestādē, es atvainos, šim te uzņēmējiem ir iespējams pārsūdzēt lēmumu, kas bija paredzēts arī ordinājā lēmuma projektā, ka šī daļa paliek lemjošajā daļā.
Nu, tā jebkurā gadījumā
ir jāuzlatošajā daļā.
Vai mums ir nepieciešams nu, tehnisks pārtraukums, lai sakārtotu to lēmumu projektu? Redzam. Jūs redzat lēmumu projektu?
Es aicinu tad lēmumu projektu papildināt ar to sadaļu, kur pašvaldībai ir vienu mirklīti. Ka pašvaldībā, ja azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā rada būtisku iedzīvotāju interešu aizskārumu, ka pašvaldība ar motivētu lēmumu ir tiesīga atcelt atļauju. Tas šajā gadījumā attiektos arī uz atļaujas izsniegšanu un atsaukties uz azartspēļu un izložu likuma satveres, vien virklīti, 42. Panta 6. Daļu un arī 9. Daļa runā par to, ja pašvaldības dome azartspēļu organizētājiem ir atteikusi, ka šajā gadījumā mēs to nolēmām, tad ir tiesības pārsūdzēt šo te to lēmumu tiesā. Varbūt jā, ir nepieciešams 5 minūtes tehniskais pārtraukums. Ja mēs par to vienojamies.
Ja es drīkstu.
Jā, Jāni.
Nu, tādā gadījumā, protams, tās ir deputātu tiesības absolūti, bet nu, es tad gribētu lūgt, lai man svītro no lēmumu projektu sagatavošanas, ja? Nu, kā lēmumu projektu sagatavotais. Jo tas nu, nebūtu korekti vienkārši. Paldies.
Izdarīts. Tik tālā esam. Tagad vēl pārtrauku. Labi.
Vēl, lūdzu, vēl vien nianse, tad, ja šāds tas nolēmjošais aiziet, tad tur nevis neatļaut, bet atteikt vienkārši nu, tā darbība, kā likums saka, atteikt atļaus izsniegšanu. Ielabojiet. Tas nav priekšlikumā tā nebija, bet, nu, ja mēs nonākam līdz galam ar šādu lēmumu, tad, lai tas būtu korekts vismaz tas, tā frāze.
Tā. Ir korekti? Jā, atteikt sabiedrības redzu. Vai tagad deputātiem viss ir skaidrs?
Vai mēs tomēr, lūdzu, varētu mazu tehnisko pauzīti uztaisīt? Man, es gribu tomēr tam lēmumu projektam iziet cauri un saprast, varbūt, ka nolemjošajā daļā tomēr mums kaut kas ir jāizņem ārā.
Cik minūtes līdz bez 5-4?
Jā, būtu pietiekami, es tā plānoju.
Jā, labi, aicinu deputātiem pārtraukumus līdz 15.55. Paldies. Deputātiem lūgums pārstartēt sistēmu.
Es atvainos, mums vēl sistēmā ir atļaut izsniegt.
Elīna, tuliņ tiks galā.
Ja drīkst lūdzu jautājumu arī attiecībā par pašu lēmu projektu par pamatojošo daļu, tad pamatojošajā daļā ir palikuši šī te informācija, ka nav būtiski sabiedrības aizskārumi konstatēti.
Paldies, Sandra. Varbūt var uzlikt uz ekrāna laboto lēmu projektu. Vai atjaunot sistēmā vislabāk, lai deputātiem ir brīdis, lai iepazītos ar atjaunoto lēmu projektu?
Man te blakām ir arī Ilva ar Elīnu. Tagad notiek precizēšana. Tur, kur ir apspriedes gaita, tur var redzēt. Šī ir gala versija, ja, ko var redzēt?
Mums, diemžēl, nav pie apspriedes gaitas pievienoto ierakstu. Varbūt kādam ir?
Tuliņ daram, ko varam. Atvainojamies. Par kavējumu.
Tik sen nav zūmots, ka vairs nesanāk.
Meistarība jau zūd ar laiku, ja nenostiprina. Vēl mirklīti.
Es saprotu, ka nav īstais brīdis, bet mēs ar Pīlēķu kungu šobrīd runājam par to, vai nevajadzētu arī lēmumā minēt to, ka šajā gadījumā domes ieskatā tas rada būtisku iedzīvotāju interešu aizskārumu. Kā arī to būtu nepieciešams minēt.
Bet tas jau sanāks tāds vispārīgs, jo mums nav šo konkrēto datu.
Mums nav datu, bet adrese vien apliecina to, ka šī te iestāde atrodas pilsētas centrā.
Ar to būs par maz. Jā, ar to būs par maz.
Labi, bet vismaz pieminēt to, ka domes ieskatā, ka šāds ir pamatojums. Ja kādam no deputātiem ir kāds cits pamatojums, kāpēc jūs balsojāt par šo te priekšlikumu, tad lūdzu runāt. Bet mums ir jādefinē tas, ka mēs visi uzskatām, ka šis te būtu iedzīvotāja interešu aizskārums.
Bet mums jau vajadzēs vienalga vēl vienu domes lēmumu par motivēto atteikumu. Tā kā tajā motivētajā atteikumā mēs to minēsim iekšā, jau tas būs kaut kas konkrētāks ar skaitļiem. Un nu, tāds nebūs tik vispārīgs.
Priekšsēdētājs, es nesapratu, kāds bija tas stāsts, ka mums būs vēl viens domes lēmums vai vienkārši viens dokuments atsevišķis.
Jāgroza šīs lēmums, iekļaujot motivāciju. Man Ilva te blakus ir.
Šobrīd pieņemot tādu, kāds ir, un pēc tam mēs kaut kad tagad bišķi neizpratu.
Jā,
kā savādāk? Kā mums to motivāciju
dabūsim to lēmumu vajag? Jā, Ilva.
Bet tad jūs tebūs.
Kā tad mēs to darīsim? Ja mums ir laiks, tad mēs šobrīd vienkārši raidām nost un sagatavojamies izsvērti.
Nu, reku, Ilva ir šeit.
Nu, ņemot vērā to, ka situācija tik strauji mainījusies un šādā pavērsienā mēs nebijām gatavi un šis motivējošie argumenti mums lēmumā šobrīd nav ko iekļaut, tad ir vai nu variants, ka šobrīd netiek pieņemts lēmums,
un tiek gatavots jauns lēmumu projekts ar visiem šiem te pamatojumiem, vai tiek pieņemts šāds, kāds viņš ir, ar konkrēto priekšlikumu, un pēc tam attiecīgi šis lēmums tiek grozīts, iekļaujot tajā iekšā šo te pamatojumu sadaļu.
Kad mēs to darītu? Vienu vai otru versiju?
Nu, te ir jāskatās, cik mums ir tām 45 dienām vēl ir laiks, es neesmu matemātiski izreikinājusi.
Nu jā, bet es gribēju tieši to vaicāt, kā tad mēs to varam paspēt.
Ja mēs pieņemam, ka tad bija 27. Datumā iesniegts, tad tās ir aprīlis. Nu, faktiski mums ir līdz piekdienai, man liekas, ka vai ilgāk mums nav laika. Un lai līdz piekdienai mēs to varam apkopot.
Bet vai mēs varam nonākt pie tā, nu tā šobrīd ir tā, mēs varam neatbalstīt, nepieņemot lēmumu, un mēs varam pieņemt lēmumu, kurš ir jāgroz. Nu, abas divas tās opcijas ir tādas vien par otru labāka, bet nu kā tad būtu tiesiskāk rīkoties šajā brīdī, ja mēs apzināmies, kad lēmums, kurš ir mūsu priekšā, nu nav tas, par ko var balsot.
Likums šajā gadījumā pašvaldībai paģēra pieņemt lēmumu. Tātad ir noteikts konkrēts termiņš, un ka pašvaldībā ir jāpieņem viens vai otrs lēmums. Vai nu atļaut, vai nu šī gadījumā motivējot, atteikt. Tas, ka pašvaldība nepieņem lēmumu, šī gadījumā tā ir pašvaldības domas izvēle, tāda rīkoties. Bet nu, tas nav labs tonis, un tā nav laba praksa šādi rīkoties, un tas rada nepārāk labu attieksmi pret mums, kā pret pašvaldību un pret tiesisku iestādi.
Tas ir skaidrs, bet pieņemt lēmumu, kurš faktiski ir tāpat nemotivēts, ir labāka praksa? Nu labi, ok, retos jautājumi.
Labi, Gaidis, Bērziņš, Gaidi lūdzu.
Jā, man ir viens jautājums un komentārs. Jautājums ir, vai šis lēmuma projekts tiks skatīts Finanšu komitejā?
Vai tiks?
Vai tika skatīts Finanšu komitejā?
Nē, nē.
Tāpēc, ka viņš tika saņēmis kaut kad, es saprotu, 27. Aprīlī, ja?
Nē.
Vai martā?
Martā.
Jautājums, kāpēc viņš netika skatīts Finanšu komitejā?
Es viņu neredzēju līdz Finanšu komitejai. Lietvarī noskaidrošu tā dokumenta virzību.
Un tad ir jautājums... Jansons kundzei, vai šajā situācijā, no, raugoties no domas nolikuma regulējuma, nebūtu mērtiecīgāk šobrīd deputātiem, nu vismaz tiem, kas ir balsojuši par šo priekšlikumu, varbūt nobalsot par kādu uzdevumu došanu, papildus informācijas sagatavošanai, piemēram, par ietekmi uz sabiedrības interesēm un attiecīgi pēc šīs informācijas saņemšanas, tad jūs gatavojat jau precizēto lēmumu projektu un mēs skatām, nu, nezinu, kad vajag ceturtdien, piekdien citā ārkārtas domas sēdē. Kāpēc es to šobrīd saku, tāpēc, ka, manuprāt, apzinoties tiesvedības riskus, nebūtu labi, ka mēs šodien nu, pieņemam kaut kādu lēmumu, jo šis lēmums stāsies spēkā ar pieņemšanas brīdi. Varam mēs viņu pēc tam grozīt, bet paturēsim prātā, ka otra puse noteikti izmantos arī to argumentāciju, kas būs šajā lēmumā, ko mēs viņu pieņemsim, un varbūt šīs argumentācijas nebūs pietiekami. Jautājums, vai viņi vispār būs pietiekami, tas ir cits. Bet vai mēs nevarētu šobrīd neskatīt šo jautājumu no procedūras viedokļa, nu, tad palūkt šo papildus informāciju, sēdi slēgt un nākamajā ārkārtas sēdē izskatīt jau lēmumu projektu, kas ir sagatavots un vadoties no tā, kā deputāti ir lēmuši par šo priekšlikumu.
Nu, man uz doto brīdi kaut kā arī šķiet, ka mums nesanāks kvalitatīvs lēmumu projekts. Kad ja mēs varam Zoomā satikties, nu, varbūt, ka tā nav nekāda traģēdija, ka tiešām šos dokumentus sagatavot kvalitatīvus un pēc tam nu, zūmā vēl vienu ārkārtas sēdu uztaisīt.
Man lūdzu, Aldi. Man priekšlikums iespējams, mums jau nevajag šo sēdu beigt, mēs ņemam pārtraukumu uz divām dienām.
Jā.
Kur ir juridiskā?
Tepat man blakās.
Es tikko arī domas priekšādētāju Čukstēja ausīgi, mums mēs varam izmantot domas sēdes pārtraukumu un turpināt pēc tam, kad ir sagatavots lēmumu projektu.
Un tas pēc kam ir saistīti, viņam vajadzētu būt cerībā saistītam ar 45 dienu izpildi. Tātad.
Jā, jā.
Iekdiena vēlākais. Jo šobrīd...
Saskaitīsim, bet šķiet, ka tīri matemātiskas ir piekdien.
Nē, mums šobrīd ir jāpasludina, ja mēs ņemam pārtraukumu, jāpasaka, kad atgriežamies. Velkam ārā kalkulātors un kalendārs. Lūdzu.
Jā. Piekdien desmitos.
Nu, kāpēc tik agri?
11.
Uz 9.
8. Sākam rīt ar sēdi. Un...
Jā.
Stuliņ būs mirklīt. Ko jūs sakat, izskatās, kad sēdē ir jānotiek līdz rītdienai? Rīt pēdējā diena.
Rītdien 5.
Rīt ir komitejas sēde, vai ne? Tad...
Jā.
Rīt ir attīstības komiteja.
Rīt pulksten 5. Pus 5. Nu, šis ir burtiski dažu minūšu jautājums deputātiem iepazīties ar lēmumu projektu pirms sēdes un nobalsot.
16.
Nu, tieši tā, labdien. Labdien. Es domāju, kādos 4 būtu normāli. Ja? Pus 5, kāpēc?
Jā. Nu, tad sarunājam, ka sēdēji uztaisamies tagad pārtraukumu līdz rītdienas 16. Labi?
Paldies.
Paldies visiem par sapratni, atvainojamies, ka šodien mums te tā kaut kā neveikli gāja, bet mēs labosimies.
Bet, paldies nu, Evas kundze, būtu arī normāli, ka jūs noskaidrot tomēr to garo ceļu, ka pēc no 27. Marta mēs tagad atkal, es nezinu, uz kurien steidzamies, lēmuma projekts ir tāds, kāds ir, es domāju, ka to varēja arī noprognozēt. Šeit jau Ilva ļoti daudz izstāstīja, es negribēju atkārtoties, bet es zinu, arī no šī azartspēļu biznesa ir cietuši vairāki zemnieki, pat zemnieku saimniecības ir bijuši spiests pārdot lopus, lai tiktu galā ar saistībām, tāpat ir nelaimīgas ģimenes un nu, tur daudz argumentu un tā tālāk. Ja? Es personīgi arī balsoju. Par atteikumu atteikt šo te, bet nu, tādēļ arī es domāju, ka tur darbinieki mūs padarbosies līdz ceturtdienai un tad arī tiksim pie kvalitatīvāk lēmumu projektu. Paldies.
Nē, lielākā problēma ir, ka nu, nevarēs šos oficiālos datus, cik būs iespējams tik savāksim, bet viņi nebūs vispusēji un viņu nebūs ļoti daudz. Jo pieeja datu bāzēm arī mums ir ierobežot.
Es ieteiktu ņemt vērā, arī valstī ir veikt vairāk pētījumu. Es pati personīgi varu pameklēt, kas gatavos lēmumu projektu šobrīd.
Ilva Jansone, būtu labi, ka tu, nu, ja tev ir pieeja datu bāzē vai informācijai, ka tomēr atsūtīt, palīdzēt ar informāciju.
Ja?
Labi, paldies visiem. Tad mums pārtraukums līdz rītdienas 16. Paldies.